Par aizvadīto pirmo sezonu, kā veicās, kāda tā bija? Iestudēta šķiet tika 5 izrādes. Kārli, pastāsti.
Tā arī īstenībā bija, ka 5 izrādes pagājušā sezona. Mēs tā ieskrējāmies, bija daudz kas jauns. Bija jāpierod gan pie pilsētas, gan pie citas auditorijas, kas varbūt nebija radusi šādu teātri baudīt pirms tam. Bet ļoti veiksmīgi, un es domāju, ar katru nākamo izrādi bija aizvien labāka sajūta, un aizvien drošāk mēs jutāmies, un tā arī redz, Drabošā telca dabūja nomināciju, un man liekas, bija ļoti interesants process un darbs, un arī divi brāļi bija veiksmīgi izrādi, manuprāt, un ir tāda sajūta, ka vilciens tā ieskrējies un uzņēmis apgriezienus, un tas ir labi.
Jā, tu jau ieminējies, ka nomināciju dabūja Drabošā telca spēlmeņu naktī. Pastāsti par Drabošo telti tādos lielos vilcienos, kas tā ir par izrādi?
Manuprāt, tā ir ļoti interesanta un vērtīga izrāde ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, jo šīs izrādes pamatā ir indiāņu senās teikas, un šīs teikas saskan gan ar, mēs domājām, ka mēs taisījām izrādi gan mazliet arī ar latviešu, senām folkloras lietām un tradīcijām, un godīgi sakot, tas ir ļoti interesants tāds izziņas process gan mums pašiem kā aktieriem, kad mēs strādājam pie izrādes, un es domāju, ka arī cilvēkiem, kas nāk, šai izrādē būs daudz pārsteigumu, daudz negaidītu momentu, daudz skaistu bilžu un tāda kopīga, ļoti laba kopīga sajūta, jo aktieri ir ar skatītājiem vienā teltī.
Iveta, jautāšu tev, kāda ir latviešu profesionālā teātra misija Rēzeknē? Kāds ir tas uzdevums?
Pagājušā gada rudenī, kad tika izveidota teātra profesionālā trupa, tad, protams, pirmām kārtām tā bija vēlme paplašināt profesionālā teātra piedāvājumu gan Rēzeknes, gan visa reģiona skatītājiem, jo Latgalē, saprotams, jā, ir Daugavpils teātris, tur ir tā niša aizpildīta, bet Rēzeknē, jā, ir Gors ar lielisku mūzikas piedāvājumu, klasiskās mūzikas koncertiem, arī ar profesionālā teātra izrādēm, bet dot iespēju cilvēkiem katru mēnesi vai katru nedēļu izvēlēties kādu izrādu regulāru piedāvājumu radīt regulāru teātra piedāvājumu vietējiem skatītājiem, kā arī veidojot repertuāru pievērst uzmanību tam, lai būtu izrādes dažādām skatītāju auditorijām. Veidot piedāvājumu kvalitatīvam bērnu teātrim, un tieši tādēļ pagājušajā gadā lūk bija šī te indiāņu teikas, šis stāsts, un šogad šajā sezonā arī ir paredzētas 2 izrādes bērniem. Viena tā, kuru iestudē šobrīd Paula Pļavniece, Ezis, kurš mīlēja slepeni visjaunākajiem skatītājiem. Laikam gāja runa pat no 5 gadiem, 5+, 6+, pat 4+, lieliski. Un vēl vienu izrādi atkal Rēzeknē atgriezīsies Inga Tropa nākošā gada sākumā, un arī būs izrāde bērniem, jauniešiem, un šobrīd es pagaidām neatklāšu, kurā brīdī, bet tas notiks, tā ka būs vēl viens piedāvājums jaunajiem skatītājiem.
Kārli, kā ir sākusies šī sezona?
Šis gads ir sācies ļoti ražīgi, jo mēs esam jau septembrī un tagad ir oktobris, mums ir bijušas jau 2 pirmizrādes. Labi, mēs arī sākām ar Vendenbaumu strādāt jau pagājušajā gadā maijā, bet principā sākums ir labs starts, teiksim, tā ir sācies un tagad tikai ir attiecīgi jāturpina iesāktais.
Par bērniem un jauniešiem, tad tas ir tāds pašmērķis audzināt teātra mīļotājus Rēzeknē?
Krievu Joriks kopš 90. Gadu sākuma, kad viņi sāka darboties grupa aktīvu jauniešu, nolēma izveidot neatkarīgo teātri. Šo 20 vairāk gadu laikā viņi tik tiešām ir izaudzinājuši vienu teātra mīļotāju paudzi. Tie bērni, kas sākuši no bērnu studijas, skolēnu teātra studijas, tie ir tie, kas savus bērnus tagad ved arī uz teātra studiju, un tie ir tie, kas piepilda zāles uz krievu izrādēm. Latviešu trupas izrādēm mums ir vēl jāpiepūlas krietni un jāstrādā, un mēs apzināmies šos mērķus un uzdevumus mārketinga jomā, lai piepildītu zāles. Es gribētu lielu paldies teikt novadu izglītības pārvaldēm, ar kurām mēs sadarbojamies, Rēzeknes novadu, Viļānu novadu, kas iesaka izrādes un vēc skolēnus un skolēnu grupas, jo sadarbība arī ar pilsētas skolām, un es gribu aicināt arī noteikti tuvākos novadus, zvaniet un brauciet, mēs vienosimies par datumiem, par laikiem, par īpašām grupu atlaidēm, jo mēs gribam redzēt skolu bērnu, skolu jauniešu savā izrādē. Gribētos uzsvērt arī šo pēdējo uzvedumu. Uzvedumu, kas ir Veidenbaums live, jeb Veidenbaums dzīves, Veidenbaums dzīvajā. Kad es noskatījos pirmizrādi, jo es mēģinājumu procesā biju klāt tikai pašā sākumā. Kā rakstīsim dzejas un mūzikas performāns, dzejas un mūzikas izrādi, un es noskatījos, es teicu, riktīgs tāds dzejas kabarē. Nu, klau, vidusskolnieki, ja tev programmā ir Veidenbaums, nu, kāpēc tu negribētu to paņemt tādu kā dzejas kabarē veidā? Izaicinoši, ar deksmi, aizraujoši, neparasti. Un pirmie skatītāji, kas nāca un teica, o jā, mēs gribam prieks saņemt zvanus, mums zvanu pat no Kurzemes ir bijuši jau zvani, kas padzirdējuši par Veidenbaumu izrādi. Jā, mēs jūs arī gribam. Nu, ceram, ka mums izdosies arī realizēt plānu par viesizrāžu turnēju garāk, varbūt uz pavasara pusi vairāk, lai arī citur Latvijā mūs ierauga.
Kārli, jautāšu tev, kā tu raksturotu skatītāju, kas nāk uz jūsu izrādēm, tas ir zinošs, vērtējošs vai tāds, kas vēl ir jāievedina šajā teātra pasaulē?
Nu, kopumā diezgan grūti spriest šajā momentā par tādu vidēju aritmētisko skatītāju, kurš nāk uz izrādēm, jo tāda vidējā nemaz īstenībā nav. Nu, skaidrs, ka, manuprāt, Rēzeknē ir tāda problēma ar šo informāciju, ka cilvēki nezin, un arī ir tomēr ir jūtams, ka, piemēram, mana vecuma cilvēki, kuriem ir ap 25, ir krietni mazāk nekā vecākā paaudze vai arī bērni. Un tieši mums ir izrādes, kas ir 16+, un šīs izrādes nav bērniem, un viņas arī īsti, nu, nav tā teikt, kuram katram senioram, varbūt var likties pat traku. Un tajā ziņā var būt, ka kādam skatītājam dažas izrādes šķiet mazliet provocējošas, bet starp citu cilvēkiem patīk, un mums nesen bija izrāde divi brāļi, un man vien pazīstam meiteni bija savu māmu paņēmus līdzi, bet viņas mammai, nu, tā, ap 60 viņai ļoti patika. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti forši, ka mēs spēlējam, un es ticu, ka cilvēkiem, nu, varbūt kāds nav pieredzis, bet cilvēkiem patīk, un man šķiet, ka būs labāk un labāk.
Pirmajā sezonā 4 jauni aktieri uzsāka darbu, to skaitā arī tu, bet rādījās, ka sezonā tas kodols bija 3 aktieri. Kā būs šajā sezonā? Jūs 3 strādāsiet, jums nenāks vēl kaut kas klāt jūsu komandai?
Es pieļauju tā, ka šis kodols mēs 3 šajā sezonā arī mēs paliksim 3 pagaidām. Iespējams, varbūt tas pavasari būs kādas izmaiņas, bet kā jau tas notika ar izrādu uzmanību durvis aizveres, ja mums vajag vēl kādu papildu spēku uz kādu aktieri, tad vienmēr notiek piesaistīšana, kāds atbrauc vai no Rīgas vai kurienes, un es domāju, ka tā nav problēma. Nu, tas kodols mēs varam būt 3, bet vajadzības gadījumā mēs varam kādu paņemt talkā.
Vai nav grūti strādāt tik nelielā sastāvā? Tā, man liekas, ir arī tāda papildus atbildība, jo, ja skatītājs nāk uz vairākām izrādēm, man liekas, ka viņi jau pievērš un var pievērst katram aktierim, aktieru spēlē.
Nē, protams, tas savā ziņā ir grūtāks uzdevums, bet arī priekš mums tas ir izaicinoši, jo tev ir iespēja tiešām spēlēt katrā izrādē lielas lomas, un katrs no mums ir svarīgs, un nav tā, ka es būtu mazāk svarīgs šeit, un tas otrs partneris ir galvenais. Tā praktiski mums trijiem spēlējot vai 4, nu, vienkārši nav maz lomu, un tas darbs ir interesantāks, un ir liela iespēja augt un attīstīties. Tā kā es uzskatu, ka tas ir priekš mums, tas ir ļoti labi, un es personīgi nezjūtu nekādu spiedienu no skatītājiem vai kā, es vienkārši daru to, kas man patīk, un es ceru, ka arī citiem patīk.
Kā tu šeit jūties, Rēzeknē? Es jau iedzīvojies, jo pats neesi no Latgales.
Nu, es neesmu, es gan neslēpšu, ka mana vecvecmāma ir no Zilupes, bet Nē, es esmu iedzīvojies Rēzeknē. Ja es sākumā atbraucot šeit, man bija varbūt grūtāk, jo es nepazinu daudz cilvēkus vietējos un tikai teātra cilvēkus, taču tagad kaut kā viss ir mainījies un tagad es jūtos labi un pat godīgi sakot, man pat ļoti patīk, ka šeit ir salīdzinoši, piemēram, Rīgas ritmu un visiem stresiem šeit ir ļoti laba atmosfēra, lai vienkārši nodotos darbam.
Iveta, kā tu redzi šī te jaunā latviešu trūpa, viņa jau ir nostiprinājusi savas pozīcijas vai pamazām stiprina tās?
Man liekas, ka savs fanu pulks ir izveidojies. Es nezinu, gluži vai pie dienesta ieies gaida fanes un prasa autogrāfus. Bet, manuprāt, šie jaunie cilvēki, jaunie aktieri kļūst atpazīstami un, jā, skatītāji gaida tikšanos.
Kā ir šobrīd, varbūt pirms tam cilvēki jautāja, vai bija vajadzīgs teātris, kā šķiet šobrīd, kāda ir sabiedrības nostāja?
Man šķiet, ka cilvēki vēl aizvien uzdod šo jautājumu. Man pašai liekas, ka kultūras piedāvājums nekad nevarētu būt pārāk plašs. Tās ir izvēles iespējas, tās ir, jā, tā ir arī sabiedrības izglītošana, un tas, kas ir nepieciešams, sajust šo savu tirgus segmentu, šo varbūt, nu es tagad biznesa terminiem teikšu arī specializāciju, vai ne, kam visvairāk mēs esam vajadzīgi, un man šķiet, ka, nu, runā par to, ka, kas cilvēkiem vajadzīgs, arī ir tā kā publika jāaudzina. Mēs runājām, ka varbūt pietrūks, nu, vai kaut ko vieglāku, vai kādu izklaides gabalu, tādu tautiskās komēdijas arī. Un tad tas būtu kases gabals, uz ko iet teātri, kas nepieciešams ir repertuārā. Nu, mēs skatāmies arī tajā virzienā, un mēs ar māksliniecko vadītāju arī Ilju Čarņikovu esam apsprieduši, tā ka iespējams arī uz pavasari, arī šobrīd nepateikšu tieši, kāds materiāls un režisors būs, kas strādās, bet iespējams, ka Rēzeknešiem mēs piedāvāsim arī vēl vienu virzienu, kādu komēdiju skatītājiem, tautai, priekam.
Es gribēju tikai vēl piemetināt par to, vai ir nepieciešams teātris Rēzeknē. Manuprāt, mēs aizpildam šobrīd to nišu, kas īsti jau, godīgi sakot, nebija. Nu kā, ir Gors, kas piedāvā mūziku, ir krievu trupa, kas spēlē krievu valodā, bet latviešu valodā teātris Rēzeknē profesionāla līmenī nebija. Tad Valmiera ir tikpat liela kā Rēzekne, pat pēc cilvēkiem varbūt mazāk, un tur ir šis teātris. Man liekas, ka šeit tas ir ļoti forši un tas ir nepieciešams. Man liekas, ka tas ir tā, kā tam jābūt.
Jo es zinu, ka Rēzeknē teātra mīļotā vēl aizvien salīdzinu, saka, nu kā jums ir Rēzeknes tautas teātris, kas, es teikšu, ir tā kā angliski, kaut semi-professional, jo, lai arī aktieri, kā šobrīd tiek runāts arī, ka nav amatieri vai profesionālie teātri, bet ir profesionāls vai neprofesionāls izrādes. Un ja Rēzeknes tautas teātri ir profesionāli režisori, kas strādā un labas kvalitātes izrādes, bet šis kolektīvs nav iespējams nodrošināt repertuāru tādu, lai katru nedēļu skatītājiem regulāri piedāvātu izrādes, ko viņi varētu skatīties. Jā, tiek iestudēts lielisks izrādes, laba līmeņa izrādes, bet tas ir viens iestudējums gadām, bet šeit cilvēki veltīja sevi visu šim darbam un tāpēc arī ir piedāvājums un skatītājus aicinu ļoti nāciet, novērtējiet Jorikā, latviešu valodā ir iestudējumi, ir lieliskas izrādes, nāciet, skatieties, salīdziniet, izbaudiet.
Tad noslēgumā, kad būs nākamā pirmizrāde un par ko tā būs?
Nākamā pirmizrāde notiks 9. novembrī. Būs bērnu izrāde, kas saucās Ezis, kurš mīlēja slepeni. Taču, godīgi sakot, es uzskatu, ka arī vecākiem, arī pieaugušiem šajā izrādē ir diezgan daudz būs ko paskatīties un nebūs garlaicīgi, jo izrādes autors ir igauņu rakstnieks, es diemžēl aizmiršu, kā viņu sauc, bet viņš ir, nu, principā mūsdienu rakstnieks, un viņš rakstīs caur diviem slāņiem, kad bērnam būs interesanti, bet kaut kādā ziņā ir kaut kādi ne tā zemteksti, bet pieaugušo skatītāju uztverē ir ļoti daudz arī tādas interesantas lietas, kur vecākiem būs ko pasmieties. Tāpēc es uzskatu, ka šī izrāde būs tāda, nu, ka nebūs garlaicīgi. Ne bērniem, ne vecākiem. Mēs arī cenšamies tā spēlēt.